В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як виглядає тренування у Яворові, що вивчають вояки? Почуємо репортаж із полігону.
What are they?
Які це?
The three areas.
No, what's the third one?
Шея.
So, next. Groin. And what's the next one?
Далі Грібоскайте про агресію Росії. Місія ОБСЄ вимагає доступу до районів на кордоні самого українсько-російського кордону. Ми також розповімо про корупцію із пропусками для перетину лінії зіткнення.
Майже всі прокурори, працівники виконкомів на місці в ДНР мають українську пенсію, мають пропуски на українську територію, а нещасних бабусь не пускають і пенсію їм не платять.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Києві і у Вашингтоні заперечують твердження Кремля, нібито на сході України перебувають американські військові інструктори. У Пентагоні такі заяви назвали сміховинним намаганням зсунути центр уваги із воєнного втручання самої Росії на сході України. А в Києві у прес-центрі штабу антитерористичної операції заявляють, що твердження про нібито наявність на сході України персоналу американської військової компанії «Академі» не відповідає дійсності. З такими заявами виступав сьогодні вранці міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, а Міністерство оборони Росії стверджувало, що навчання українських національних гвардійців американськими військовими відбувається не на Яворівському полігоні на Львівщині, а начебто безпосередньо в зоні бойових дій на сході України. Що насправді відбувається на Яворівському полігоні і хто бере в цьому участь, далі в передачі «Свобода сьогодні». Міністр закордонних справ Польщі Грзегорз Хетина заявляє, що в разі нових боїв на сході України Варшава може піти на більшу підтримку оборонних здатностей України.
Не можемо одночасно виключити, що в випадку поновлення ескалації...
Ми не можемо також виключити, що в разі поновлення ескалації бойових дій ми будемо змушені разом із іншими державами, що оцінюють ситуацію схоже до нас, ухвалити рішення про сильнішу підтримку української держави, зокрема її обороноздатності, заявив польський міністр, виступаючи в парламенті. Ми раді, що питання підтримки України викликає в Польщі понадполітичний і загальносуспільний консенсус, наголосив Грзегорз Хетина. Верховна Рада ухвалила сьогодні серед низки інших законодавчих актів закон, що звільняє від оподаткування імпорт товарів для виробництва продукції оборонного призначення. Ще одне з рішень Верховної Ради – це внесення уточнень до закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди і символіки. Деякі елементи використання такої символіки тепер вилучені з-під дії цього закону. Що ще відбувалося у Верховній Раді, теж далі у передачі «Свобода сьогодні». У Дніпродзержинську Дніпропетровської області коштом міського бюджету планують відремонтувати пам'ятники Леонідові Брежневу і Феліксові Дзержинському. Інформацію про укладення договорів на ремонт, зокрема цих пам'ятників, оприлюднили на офіційному сайті міської ради. А в Білорусі президент Олександр Лукашенко заявив, що його країна у Грузії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, перебуваючи з візитом у Грузії, заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність цієї країни. Таким чином він дав зрозуміти, що не визнає проросійські сепаратистські регіони Абхазії і Південної Осетії. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Яворівському полігоні відбуваються спільні українсько-американські командно-штабні навчання із залученням американських військових. Fearless Guardian називається навчання, в перекладі «Безстрашний захисник 2015». Близько 300 американських десантників навчають військовій справі таку ж кількість нацгвардійців. Загалом протягом півроку вишкіл пройдуть 900 бійців Нацгвардії. Як же виглядає тренування, що вивчають вояки? За навчаннями на полігоні спостерігала моя колега Галина Терещук.
Українські та американські бійці тренуються 6 днів на тиждень з 9 до 17 години. Проходять вогневу, медичну, тактико-спеціальну інженерну підготовку. Серед лісу у наметах розташовані класи. Частина учасників навчань на теоретичних заняттях, інші вчаться надавати медичну допомогу. Американські солдати пояснюють, показують на манекенах, як діяти при конкретному пораненні.
What are they?
Які це?
The three areas.
No, what's the third one?
Шея. So, next. Groin. What's the next one?
Українські бійці повторюють, відповідають на запитання. Важливо пораненого винести з поля бою у надійніше місце, вміти зупинити кровотечу, собі чи зробити обезболюючий укол. З групою працює перекладач. Нацгвардієць Олександр, який, як і його друзі, не раз був у зоні бойових дій на Донбасі, розповів Радіо Свобода, чого хоче навчитися під час тренувань.
Ну, у нас здебільшого було військова медицина, надання першої допомоги, а представники США нам дають тактичну медицину. Це як нова військова наука допомагає, типу, надавати допомогу під час ведення бою. Тобто у нас, наприклад, є санітарний інструктор, який надає допомогу пораненому. А представники США, у них там вже на першу чергу йде сама допомога. Тобто військовослужбовський поранений накладає сам собі джгут. Цього ми не знаємо, ну, приймаємо в них досвід.
Нацгвардійці кажуть, що у зоні бойових дій дуже швидко здобували військовий досвід. Не знали спершу, як поводитися під час артилерійського обстрілу. На ходу вчилися веденню бойових дій.
Багато чого не знали. Можна сказати, що практично взагалі нічого не знали. В ході вже цих подій ми вже навчилися всьому, що можна навчитися. Стрільби з різних видів зброї.
Говорить старший солдат Гордій, який 8 місяців провів на Донбасі. Американський військовослужбовець Аден Кровлень разом з українськими бійцями відшліфовував стрільбу з різної зброї. Каже, що наразі йде другий день тренувань, і він не встиг ще познайомитися з усіма нацгвардійцями. Але навики тих, кого навчав, оцінює високо.
Вони мають навики, практику. Зараз вони стріляють з РПГ іншої зброї.
We just finished up the RPG-7.
Американським бійцям дозволено стріляти лише зі своєї зброї. Українці використовують як власну, так і американську. Наскільки ефективними будуть для нацгвардійців навчання, можна буде сказати лише після кількох тижнів тренувань. Загалом вони триватимуть 8 тижнів для однієї групи. Але українських військових відбирали з різних підрозділів, і вони знайомляться не лише з американськими інструкторами, але й між собою. Спершу мова була про те, що американські десантники навчатимуть одну роту, коли бійці разом пройшли війну і далі продовжувати служити. За навчаннями нацгвардійців лише спостерігають військовослужбовці Збройних сил. Таку підготовку потрібно запровадити для солдат строкової служби, вважає підполковник Олександр Поронюк.
Всі початкові елементи, до яких що в радянський час, що в український час недостатньо приділяли уваги.
Американська сторона створила належні умови для проведення навчань. Подбала про вбирання на полігоні, умивальники з водою, смітники. До екології – дуже дбайливе ставлення. У вільний час українські і американські військовослужбовці грають у волейбол, футбол. Багато американських інструкторів вечорами їздять у Львів. Звісно, у цивільному вбранні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Литви Даля Грібаускайте під час свого візиту до Кишинева дала інтерв'ю молдовській службі Радіо Свобода, в якому вона торкнулася кризи довкола України, наголосивши, що Литва надає підтримку Україні всіма наявними в її розпорядженні засобами. Говорила про очікування від майбутнього Ризького саміту Східного партнерства і про те, чи бути нейтральною країною з російськими військами на своїй території зробить Молдову більш уразливою від потенційного нападу третьої країни.
Гадаю, що для Молдови краще буде не розмірковувати над цим з такої точки зору. Що найважливіше для Молдови у найближчому майбутньому, так це економічна стабільність, економічний розвиток, боротьба з корупцією і, знову ж таки, боротьба з домінуванням олігархів. Сьогоднішня система у Молдові дуже схожа на систему в Україні. Той же самий тип олігархату, перемішаний з корупцією у владі та медіа. Цей коктейль не є найкращим для жодної країни. У такій ситуації дуже легко впливати на країну і не обов'язково використовуючи війська.
Торік, говорячи про Росію, ви висловили думку, що якщо не зупинити цю країну, її агресію щодо її найближчих сусідів, то ця агресія Росії перекинеться на всю Європу. Як виглядає ситуація зараз?
Гадаю, що агресія щонайменше зараз зупинена. Це тягнеться вже другий рік поспіль. Ізоляція Росії, політична і дипломатична, триває. Ми матимемо змогу побачити це дуже чітко протягом святкувань 9 травня Дня Перемоги, параду у Москві, по тому, хто візьме участь у цьому параді. Це чіткі меседжі, що світ не акцептує, не сприймає такого поводження, такого терористичного поводження, ховатися за військами без розпізнавальних знаків, постачати важке озброєння проросійським сепаратистам та відверто брехати цілому світові. Це не є прийнятним. І цивілізований світ каже про це дуже голосно.
Що, на вашу думку, буде найкращим результатом Ризького саміту для країн Східного партнерства? Україна та Грузія сподіваються, що їм скасують візи. Молдова вже отримала це. Але яким би мав бути політичний меседж, на вашу думку, саміту країн Східного партнерства?
Гадаю, що меседж буде такий, що східні партнери залишаються важливими для Європи, що ми побачимо наших сусідів у Європі раніше чи пізніше, але необхідно повторювати їм, що багато речей залежать виключно від них самих. Маю на увазі домашню роботу та реформи. І що це не лише квиток до членства, це квиток у краще майбутнє для вас самих.
Це була президент Литви Далія Грібаускайте, яка відповідала у Кишиневі на запитання кореспондента Радіо Свобода. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вважає, що немає сенсу розширювати місію, як про це просить Україна, доки місія не отримає доступу до тих частин Східної України, що не є під контролем уряду, включно з територією вздовж українсько-російського кордону. Про це глава місії Ертугрул Апакан заявив у Відні сьогодні, презентуючи черговий звіт місії країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі. Подробиці Марія Щур.
Розповідаючи у четвер у Відні про ситуацію в Україні, голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив, що не думає, що збільшення кількості людей у місії зможе покращити моніторинг виконання Мінських угод щодо перемир'я, бо місія і далі не має доступу до частин території Донбасу, які не контролюються українським урядом. Лише тоді, коли спеціальна моніторингова місія матиме повний доступ до усіх частин на Сході України, включно з тими, які не контролюються урядом, а також і всіх територій вздовж українсько-російського кордону, ми зможемо повністю використати ресурси, які нам надасть збільшення персоналу місії, сказав глава місії у Відні. У березні країни-члени ОБСЄ вирішили подвоїти кількість спостерігачів і довести їх до 1000 осіб. На думку Апакана, перемир'я залишається дуже крихким, як і становище місцевого населення. Він закликав обидві сторони проявляти максимум витримки і подвоїти зусилля на шляху дипломатичного вирішення проблеми. Напередодні заступник голови місії Олександр Гук заявив:
The current situation is very fluid. It changes on a daily basis.
Нинішня ситуація дуже мінлива. Вона змінюється щодня, і нинішній спокій тримається на дуже тонкому льоду. Ми всі це знаємо, і наші звіти свідчать про цей факт. Ми регулярно доповідаємо про випадки порушення угоди про припинення вогню, які ми спостерігаємо. І їх, як і раніше, багато.
Розповів заступник голови місії ОБСЄ. У звіті мовиться, що незважаючи на поступове зменшення порушень припинення вогню з середини лютого, по всій Донецькій області все одно відбуваються щоденні перестрілки з легкої зброї, реактивних гранатометів і важких кулеметів. Щодо відведення важкого озброєння, то у звіті мовиться, що сторони подали лише частину частину необхідної інформації. І доки вони не нададуть повністю інформацію про те, яка зброя була відведена і де розташована, і до цих місць не буде забезпечений доступ, моніторингова місія не зможе підтвердити відведення важкої зброї, заявляють керівники місії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Коаліція патріотичних сил Донбасу, що складається з 17 громадських організацій, вимагає від Служби безпеки України створити робочу групу з доопрацювання пропускної системи на сході України. Активісти стверджують, що діючий порядок сприяє розгорнутій корупційній схемі і ніяк не заважає терористам. При цьому порушуються права громадян, які не мають ніякого відношення до бойовиків. Учасники коаліції пропонують СБУ конкретні шляхи для забезпечення порядку і наполягають, якщо влада не відреагує, вони готові подати судовий позов. Подробиці знає Ірина Шевченко.
Учасники коаліції патріотичних сил Донбасу вимагають від СБУ створити робочу групу з доопрацювання пропускної системи на лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. З цього приводу представники коаліції, яка об'єднує 17 громадських організацій Донеччини та Луганщини, звернулись 23 квітня до голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Координатор коаліції, голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш наголошує, що якщо на звернення не зреагують, вони звернуться до суду.
Організації нашої коаліції, юридичні организация особенно намерена обжаловать в суде временный порядок пересечения линии разграничения.
Підкреслюю Гармаш. Радіо Свобода підготувала інформаційний запит до Служби безпеки України, щоб дізнатись про їхню позицію з цього приводу. Активісти з Донбасу пропонують запровадити на блокпостах такий же порядок, як при перетині державного кордону. Людина повинна пройти всі процедури і проїхати, а не чекати декілька місяців на перевозку, яка може десь загубитися. Окрім того, слід максимально спростити пропускну систему для пенсіонерів, інвалідів та людей, що потребують екстреного виїзду. Край важливо створити загальну комп'ютерну базу осіб, причетних до сепаратизму, заявляє Гармаш. Як стверджують представники коаліції, нині діючі пропускні системи перетину лінії зіткнення сприяють розквіту корупції.
Майже всі прокурори, працівники виконкомів на місці в ДНР мають українську пенсію, мають пропуски на українську територію, а нещасних бабусь не пускають і пенсію їм не платять.
Цитує Сергій Гармаш українську активістку з Донецька, яка попросила себе не називати. Об'яви про надання перепусток відкрито висять у вітринах Донецька. Приблизна вартість – 1000 гривень. Строковий коштує дорожче, розповідає пенсіонерка з Донецька Галина Демешко, що зараз живе у Києві.
Чому я получаю здесь справку переселенця і не можу получити здесь пропуск?
Каже жінка. За словами голови Луганської правозахисної групи Наталі Цельовальніченко, на їхню гарячу лінію регулярно дзвонять і повідомляють, скільки коштує простому пенсіонеру виїхати на територію України без перепустки. Зазвичай такий пенсійний тур обходиться в 2300-2400 тисячі гривень.
Коли пенсіонери вежливо интересуется, а как же вы там договариваетесь на украинских блокпостах? Говорит, ну, не переживайте, у нас все схвачено. Это та информация, которая поступает снизу. Для чего у нас тогда функционирует этот порядок?
Зауважує Цельовальніченко. Згідно з тимчасовим порядком, якщо людина з окупованої території не має родичів, майна чи іншої передбаченої цим документом підстави, вона не зможе виїхати на територію України. Терористичні дії щодо громадян або бажання людей жити в нормальних умовах згідно з документом не є підставою, зауважує Наталя Цельовальніченко.
Это что? Такое новое крепостное право в Україні введено для тих людей, які зараз залишились на окупованій території.
Наголошує голова Луганської правозахисної групи. Через недосконалу пропускну систему найближчі родичі не можуть побачитися, випускники з класу ЗНО, аби вступити у навчальний заклад на території України. Ірина Шевченко, Радіо Свобода, Київ.
А далі у нашій передачі ми почуємо про бізнес переселенців з Донбасу, які заявляють про тиск Служби безпеки України.
Я почему говорю, що
власне чому ми не можемо працювати поза правовим полем? Ми там працюємо, але залишатися там підприємству юридично взагалі немає можливості.
Парламент спростив процедуру набуття громадянства для іноземців, які захищають Україну на фронті. Чи потрібно пришвидшувати надання громадянства цим людям? Запитали ми у перехожих.
Так, тому що є багато людей, які українці, які менш патріоти, аніж ті, що не українці, а люблять Україну більше.
А у наступній програмі ми разом про трагедію Дебальцева.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Підприємці, які переносять свій бізнес з окупованого Донбасу на території підконтрольній українській владі, потрапляють під пильну, іноді надмірну увагу СБУ. Їх підозрюють у співпраці з сепаратистами, через що порушують кримінальні справи. В ситуації, коли є загроза обшуків, вилучення документації чи взагалі зупинки підприємства, відновити понівечений війною бізнес майже неможливо. Ось про один з таких випадків розповів засновник товариства «Донбас Реактив», а розмовляв з ним Дмитро Баркар.
Засновник товариства «Донбас Реактив» В'ячеслав Леоненко каже, що відчуває загрозу стабільній роботі свого підприємства через те, що СБУ порушила кримінальне провадження за підозрою у фінансуванні тероризму проти посадових осіб «Донбас Реактиву». Безборної кислоти марки А, яку завод постачає усім атомним електростанціям України, неможливо буде регулювати потужність ядерних реакторів, зауважує Леоненко. Відтак кримінальне переслідування, загроза обшуків, вилучення документів чи іншого майна підприємства наражає на небезпеку усю країну, оголошує засновник «Донбас Реактиву». Водночас В'ячеслав Леоненко заперечує причетність будь-яких посадових осіб підприємства до фінансування сепаратистів на сході України. На його думку, сам той факт, що виробничі потужності тимчасово залишаються на окупованій території, не має бути приводом для кримінального переслідування.
Я почему говорю, що
власне, чому ми не можемо працювати поза правовим полем? Ми там працюємо, але залишатися там підприємству юридично взагалі немає можливості. Якщо ви експортуєте, вам для цього потрібен банк, митниця, санепідстанція, торгова промислова палата. Всього цього в Донецьку зараз немає. Це проблема не лише нашого підприємства. Нас весь час підштовхують. Ви маєте зайти і вирішити питання. Ми вирішили не заходити вирішувати питання, а вирішити його публічно.
У
Черкаському управлінні СБУ не змогли пояснити причин порушення кримінальної справи проти «Донбас Реактиву».
В нашому управлінні не було матеріалів і управлінням Служби безпеки України Черкаської області не порушувалось кримінального провадження стосовно Донецьк Реактив. Цим займалося головне управління Служби безпеки України. Звертайтеся до Києва,
сказала речник Черкаського управління СБУ Катерина Дрога. Утім, речниця головного управління СБУ Олена Гетлянська також не змогла ані роз'яснити ситуацію, ані підтвердити чи спростувати існування такої справи.
У мене взагалі ніякої інформації з цього приводу немає.
Керівництво «Донбас Реактиву» перебільшує ситуацію і дарма так переймається, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Таку ситуацію він вважає нормальною і навіть необхідною в умовах збройного конфлікту в Україні.
Те, що підприємства з частини Донбасу чи Криму, які попали під вплив російської армії, російських спецслужб, перевіряються українськими спецслужбами, це є нормальне явище, враховуючи проведення антитерористичної операції.
Тим часом Донецький реактив продовжує виробляти і перевозити свою продукцію з Донецька до Черкас, звідки постачати її АЕС та іншим замовникам. Дмитро Баркар, Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Парламент спростив процедуру набуття громадянства для іноземців, які захищають Україну на фронті. Також це стосується громадян інших держав, якщо вдома їхні права утискають саме через підтримку України. Подробиці у матеріалі Яни Полянської.
Боєць добровольчого батальйону «Київська Русь», а нині волонтер Крістіан Жереги уже за крок до набуття українського громадянства. На це кінорежисер із Росії, режисер студії «Вавилон-13» уже витратив 2 місяці. Офіційна процедура значно триваліша, близько року. Утім, тепер знає з власного досвіду, скільки проблем доводилось вирішувати іноземцю, аби набути українського громадянства. Зокрема, каже Крістіан, іноземцям складно отримати статус учасника бойових дій, оскільки вони не є громадянами та офіційно не можуть воювати на боці України, вступають до добровольчих батальйонів. Як наслідок, мають додатковому року з тим, аби підтвердити, що дійсно воювали. Отримати відповідні документи подекуди дуже складно.
Хто пройшов Майдан, хто знаходився в АТО, у них у всіх одна і та ж проблема – це просрочений срок перебування в Україні. Звісно, якщо ти громадянин Росії, ти не можеш виїхати з України, тебе обратно просто не пустять, тому що є друга постанова, що не впускати громадян Росії там определеного возрасту.
Вирішити це питання зараз можна лише через окреме рішення міграційної служби. І лише ця процедура займає кілька тижнів. А вже без продовження права на перебування, каже Жереги, людина навіть не має права подаватись на українське громадянство. Зміни до закону про громадянство України, за які сьогодні у першому читанні проголосувала Рада, стосуватимуться переважно 2 категорій осіб – тих, хто воює, захищаючи Україну, та тих, чиї права в рідній країні порушують та утискають саме через підтримку України. Іноземці, які захищають Україну, сьогодні потребують захисту, наголошує депутат Юрій Чижмарь. Мова йде про те, що якщо іноземці повернуться додому, їх можуть судити за те, що вони брали участь у бойових діях на боці іншої держави. держави. Аби якомога швидше надати громадянство людям, які цього потребують та висловлюють відповідне бажання, вимоги до них треба суттєво спростити, каже депутат.
Зрозуміло, що сьогоднішня процедура ускладнена і має термін 1 рік. Тому ми пропонуємо 2 місяці з моменту подання ними заяви, тому що захист їх інтересів потребує сьогодні.
Згідно зі змінами до закону, особи, які воювали, мають подати рішення суду, яким встановлено факт безпосередньої участі особи в антитерористичній операції чи військових діях. А ті люди, які зазнають утисків і переслідувань через захист України у себе на батьківщині, разом із клопотанням подають належно завірені копії офіційних документів, які порушують їхні права та свободи. Надалі депутати голосуватимуть за закон у другому читанні. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на їхню думку потрібно пришвидшити надання українського громадянства тим іноземцям, які захищають Україну на фронті. І ось що почули у відповідь.
Так, тому що є багато людей, які українці, які менш патріоти, аніж ті, що не українці, а люблять Україну більше. Тому я вважаю, що треба пришвидшити.
Так, якщо вони хочуть. Ну, я не думаю, що треба пришвидшувати. Цьому свій час.
Звісно, варто. Вони воюють за нашу сторону, захищають нас ж. І заслужують, думаю.
В принципі, варто давати, але не так швидко. Повинен пройти якийсь необхідний період.
Людина, котра захищає нашу державу, вона має право на громадянство українське.
Це складне питання, тут треба розбиратися конкретно в кожному випадку.
Пришвидшити, напевно, в адекватні сроки не треба давати і за тиждень, не потрібно і за місяць, ну, можливо, рік. Я вважаю, що рік – це саме оптимальне.
Я вважаю, що громадянство треба надавати людям, які вносять суттєвий вклад, а військові, котрі приїздять з інших держав, мені здається, що це не зовсім так.
Якщо вони хочуть бути громадянами України, чому б ні? Головне, щоб за цим не було якихось попиток скритися від відповідальності своїх стран.
Мені здається, що не треба вирішувати, кому давати громадянство, а треба просто державі війну завершити.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А на черзі наша рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по 2 подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
І сьогодні у рубриці «Деза» про 4 короткометражних фейки у ЗМІ Росії, які, як виявила кореспондент Радіо Свобода Євгенія Тюхтенко, легко перевірити.
Російський канал «Звізда» продемонстрував випуск власної програми «За діло», в якому використав кадри розслідування журналістів «Радіо Свобода» програми «Схеми». Йшлося про земельні ділянки президента України Петра Порошенка.
Це царське село.
Це царське село, елітний поселок Бокачів в Печорському районі в центрі Києва.
Ці кадри фільму розслідування українських журналістів ніколи не покажуть в незалежній. Свобода слова на Україні закінчується там, де починаються розмови о корупції.
Російський канал стверджує, що розслідування не кажуть українцям. Однак програма «Схеми» – це щотижнева телевізійна програма розслідувань та аналітики про велику політичну корупцію, спільний проект «Радіо Свобода» і Першого каналу України, яку транслюють на українському телебаченні.
Вітаю! Це програма «Схеми», проект «Радіо Свобода» та Першого національного. Ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків.
У мережі з'явився відеоролик із всесвітньої серії боксу. На цьому відео бій, що відбувся 17 квітня в Києві і завершився перемогою української команди. Російські коментатори переплутали українського боксера Олександра Усика і бійця АТО, якого показали під час цієї трансляції. Ось їхній діалог.
Усик, кажуть.
Да, Усик. Олімпійський чемпіон.
В американській формі.
Чому американський?
Похоже на американську форму.
Ну, зараз виступає в США, дуже здорово показав себе. Выигрывают все бои.
Інтернет-ресурс Ерік Хартман 20 квітня опублікував новину із заголовком «Ватник відмовляється від громадянства України і просить політичного притулку у Путіна».
Головний редактор Дніпропетровської обласної дитячої газети «Допоможемо дітям» Кажушка Ніколай Ніколаєвич. Отказуюсь від громадянства України і прошу президента Російської Федерації предоставити мені політичне і фізичне убежище.
Говорить Кажушко у своєму відеозверненні. Однак у новині представили лише шматок відеозвернення, а не його повну версію. Версію, яка датована ще 2013 роком. Тоді Кожушко справді звертався до президента України Віктора Януковича. Телеканал «Звізда» розповів, що буцімто українські військові відбирають цибулю у мирних мешканців і саджають її в окопах. Російські журналісти пишуть, що таку інформацію поширив Іван Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. І справді, у нього є пост про цибулю і навіть світлини, які використав канал. Однак текст зовсім інший.
Закарпатці ніде не пропадуть. Головне, щоб по нашій цибулі, висадженій на окопах, і нашому березовому соку ніхто не стріляв.
Євгенія Тюхтенко, Радіо «Свобода», Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.